porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
Hola, que tal? Moi bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Oleiros, no que repasaremos a actualidade do concello co alcalde, con Ángel García Xoane, que nos acompaña aquí neste estudio de Radio Oleiros. Que tal, bo día, alcalde?
Hola, que tal, bo día.
Hoxe é unha edición gravada do programa, polo tanto non poderán chamar como habitualmente. Imos comezar falando de obras, de contratación, de importantes actuacións en todo o municipio.
Bueno, máis que falar de obras e contratación, decir que este ano tiñamos un orzamento que se puido executar neste ano que acaba, que se puido executar no seu conxunto, incluso moitísimas máis obras e servicios dos que estaban previstos no seu momento nos orzamentos. E iso é unha satisfacción, porque de non poderlo haber feito me estaría cargando parte do orzamento do ano que ven. Isto requeriu un traballo moi grande dos servicios de contratación do concello, dos traballadores, dos funcionarios, os que felicito polo seu traballo, non, pola súa dedicación. Teño que decir que tuveron estresados incluso este mes e o mes anterior, non, porque acabamos de sacar en este mes 17 obras que importan 3,8 millóns de euros, ¿no? Obras importantísimas, de melloras de instalacións deportivas, de instalacións deportivas novas, de traídas de agua, de melloras de saneamento, de rúas, que decir, de reparación de edificios, que decir, obras moi importantes todas elas, e que si non, como dixen antes, si non as contratara, me estaría cargando o orzamento do ano que ven. Que decir, serían 3,8 millóns que o ano que ven habría que eliminar das obras do ano que ven. Por tanto, era un problema grande. Por tanto, un bon fin de ano, non? Gracias, xa digo, ao conxunto dos traballadores e a constancia tamén dos compañeiros que levan o goberno comigo, que estuveron encima, facendo os proxectos, elaborando as memorias, para que isto fora unha realidade. Estas obras, cando van a empezar? Van a empezar a partir do día 7 de xaneiro, empezarán a totalidade delas. Quer dizer, no mes de xaneiro, todas estas obras, que foron contratadas por 3,8 millóns de euros, teñen que estar realizándose. Por tanto, pois, traballo. Se vai a generar traballo. Estamos falando de moitos cartos, non? E de obras moi importantes. Esa é a satisfacción que teño, haber acabado o ano, pois, ben, en este aspecto, non? No que era a xestión municipal.
En canto ao orzamento do ano 2020, en que situación se atopa?
Bueno, o orzamento do ano 2020, a miña idea era telo aprobado antes de fin de ano. Non foi posible, e non foi posible polo que estou comentando. Era máis importante contratar todo o que tiñamos do ano pasado que aprobar o orzamento do ano que ven, que teño tempo para aprobarlo. De feito, pois está previsto que máis ou menos entre o 7 e o 15 de xaneiro podamos ter o pleno para a aprobación dos orzamentos, non? Eso non traía ningún problema, porque estamos falando de orzamentos do ano que ven, previsións para o ano que ven, ingresos, gastos do ano que ven, que non había ninguna prisa, porque a prisa, como digo, corría contratar as obras anteriores. O orzamento do ano que ven leva un incremento grande, de feito estamos facendo números, porque os ingresos son os que son, non? Son favas contadas. Os ingresos veñen das tasas, dos impostos, da parte que nos entrega o Goberno da Nación, da parte que nos ten que entregar a Xunta de Galicia, por os habitantes do Concello de Oleiros, nos dous casos, e logo por xestión propia do Concello no tema urbanístico, que é a fonte máis grande de ingresos do Concello de Oleiros, a xestión que facemos do planeamento, non as licencias en sí de obras, non, que iso é, ao final son, este ano foron casi 800.000 euros de ingresos de licencias. Con eso non facemos 5 millóns de obras de pública, non? Por tanto, o diñeiro ven da xestión principalmente urbanística. Nos vamos a sacar novamente solo, non solo que se sacou antes, que quedaron desiertas moitas parcelas, están aí para vender, o que as que ir a comprar pode vir aquí e conquerilas neste momento sin subasta pública, no precio que salieron, no precio tipo da subasta, poden vir e comprar calquer parcela municipal, tanto en Xaz como en Mera, como en Perillo, nos sitios onde saliron, ¿no? Pero o que vamos a sacar ahora é solo para vivendas plurifamiliares, non? Vivendas en pisos que van dirixidas a promotores, as parcelas, as ventas de parcelas, ou agrupacións de veciños que queiran facer unha cooperativa e que iran facer eles mesmo o edificio onde vayan a vivir. Se vai sacar bastante solo, non? Estamos falando de 5 parcelas que se vai a sacar con un precio baixo para que se poidan facer a un valor máis reducido e que veciños nosos de Oleiros poidan compralas, e se non son veciños nosos, que as poidan comprar calquer outro cidadán que necesite vivenda, non? Pero con precio reducido. En vez de ver se un solar ahora en Perillo costa X, nos non vamos a vender en X, non? Vamos a vendelo na mitad de X. Para que? Si son 60.000 euros de repercusión por piso, non? Un solar, pois nos vamos a poñer unha repercusión de 30.000. Para que o que faga os pisos os poida vender máis económicos, porque llelo vamos a impoñernos na venta do solo, non? Non vamos a rebaixar o valor do solo para que gane máis o promotor, senón para que o veciño que queira compralo o compre, pois eso, pois 30.000 euros máis barato que un piso de unha promoción calquera privada, non? Donde van salir esas parcelas? Aquí en Oleiros, unha delas, aquí frente na plaza que está pegada nos xardís, que están pegados ao concello, nesta urbanización que se fixo, se van a facer en Mera, un bloque para 20 e tantas vivendas en Mera tamén, en Alamalonga, na urbanización que estamos facendo, se vai a sacar unha en Perillo, no Alto de Perillo, na urbanización das Viñas, e tamén en Santa Cruz, temos, e como non, no campo de golf. Se vai sacar unha parcela tamén para varias vivendas de protección no sentido de precio máis económico. Quer dizer que se o promotor fai pisos ali e os fai a X, ao lado vamos facer, ou que nos compra o concello vai poder facer un edificio donde vai a vendelos máis baratos que o que vende o promotor, non? E iso en sitios todos emblemáticos. Por tanto, aquela politiquilla que algúns sempre esbozan, que aquí, os de aquí se teñen que ir, non, se teñen que ir o que non ten cartos de aquí ou de calquer lado. As vivendas costan cartos, non? Pero o que tens que facelas é asequibles para os cidadáns. Hai que recordar que o concello fixo promocións por 680 vivendas. É dicir, hai 680 familias neste momento en Oleiros vivindo en promocións que fixo o concello de Oleiros de vivendas no seu día acollidas, non? E que lle resultaron económicas. A última que se vendeu, por exemplo, en Mesón do Agua, acaba de vender a Xunta, ainda tiña algunha, fíjate de cantos anos pasaron, e ainda había algún piso, Mesón do Agua, pois se vende un precio a mitade, neste caso era acollido, pero a mitade do que vale un piso en calquera outro lugar do municipio de Oleiros, non? Ou no máis malo, por decirlo, aquí non hai sitios malos, pero no sitio máis alonxado, con menos servicios, etc., pois se acaba de vender un piso ahora de 80 e pico de metros, non? Pues, xa digo, isto queremos sacalo no mes de febreiro aproximadamente, porque con eso tamén pensamos pagar parte das obras que van no orzamento do ano que ven.
É dicir, a xestión urbanística ten dúas partes positivas.
Sí, nos conseguimos o suelo gratis, porque non lo teñen que dar os que fan as urbanizacións, pola lei, polo que dice a lei, no caso de Oleiros, porque temos plan, nos demais sitios non teñen plan e non teñen esas posibilidades. E nos ese suelo que obtemos gratis, que é o 10% que lle pertence ao concello, nos despois o sacamos a venta. E con ese diñeiro da venta, o que se fai é contratar obra pública e servicios.
Polo tanto, parece que se nos ven outro bo ano para o municipio.
Eu creo que vai ser un bon ano, porque está habendo tamén moitos ingresos de licencia urbanística, de plusvalías, bueno, quer dizer que cando hai un movimiento de suelo, se xenera riqueza, non? Ti compras, vendes, só teñen plusvalías, hai que pagar a plusvalía, normal que ten que pagar calquer ciudadano, por lei, establecido así na legislación española, pero despois está tamén as construccións que se fan, as tasas, os impostos, todo eso beneficia. E eso trae ciudadanos para aquí, ou traer ciudadanos para aquí, trae ingresos, porque por cada cidadán, o goberno da nación, pues, ten que entregar sobre 150 euros por cada cidadán o ano, non? Por tanto, censados. Que si te incrementas a población en 1.000 personas, pois sabes que tes por 150 euros a cantidad de dinheiro que además ti podes prever no orzamento. E así, pois, moitas aspectos, non, da política municipal a hora de xestionar os recursos e facer posible as novas inversións.
Bueno, pois xa para rematar, non sei se quere felicitarlle o ano a toda a xente que nos está escoitando neste momento.
Sí, felicitar o ano aos que nos escoitan e aos que non nos escoitan, lamentablemente, non? Primeiro aos que non nos escoitan, non? Que son aqueles que sufren, que morren, que escapan das guerras, que son desposeídos de toda a riqueza que tiñan, polas bombas, polas guerras locas esas que hai por todo o planeta. Hai guerras en Asia, hai guerras en África, hai guerras en Latinoamérica, hai non guerras, pero casi medias guerras en Europa tamén, non? Líos gordos, países do Este que están sufrindo consecuencias tamén de gobernos determinados, non? Por tanto, bueno, pois a todas as persoas que sufren de desexarlles o mellor, e non porque eu diga eu o van a ter, pero desde logo eu o desexo de todo corazón. E se todos remáramos en ese aspecto na mesma línea, estas persoas que sufren, que andan polo mundo errantes, que morren no mar, ese xa non contan, lamentablemente xa non podes facer nada por eles, pero os que chegan á costa, os que escapan, xa digo, desas guerras, dese saqueo, desas propiedades que tiñan os seus países e que ao final os saquearon e se quedaron sin nada, deses ancianos, deses nenos e nenas que andan descalzos por toda Europa, non escapando dun país para outro, países con muros, con mallas metálicas, con concertinas, non? Para non deixarlles pasar, pois a todos eses desexarlles o mellor do mundo, e que esas persoas que loitan por eles directamente, como son estos barcos que se van ao mar, non? E que son perseguidos por países democráticos, non? Que é un escándalo todo. Dice, feliz Navidad, feliz la madre que te parió, cabrón, non? Que feliz, son os peores, non? Son os peores moitos desos países europeos que masacran. Por que? Porque tamén están sacándolle a riqueza. Libia, por que se bombardea Libia? Porque Libia estaba cargada de gas e petróleo, e o consumía España, o consumía Francia, o consumía Italia prioritariamente, e Alemania. E, bueno, unha guerra, pois ora se colle a precio de saldo. Canta xente morreu por eso, non? E ora non lle deixamos pasar os libios. Os italianos non permiten que entren os libios, despois de haber saqueado Libia durante séculos, porque foron colonizadores, e despois estuveron chupando todo durante moitísimos anos o gas e o petróleo de Libia, non? Pois quen dice Libia, pois moitos outros países. Estos días estamos vendo que en Argel, que nunca se fala de Argel, é unha ditadura terrorífica que nadie denuncia, donde a xente sufre, donde a xente morre, donde nadie se entera de que morren, donde os sepultan vivos, Marruecos, estamos falando de países que lindan con nós, donde se cometen tremendas felonías, non, contra montós de familias que escapan. Abramoslle esa porta, se hai algún delincuente polo medio, xa actuaremos, pero non se lles pode calificar de delincuentes a todos cantos veñen nesas lanchas, nesos barcos, ou por terra, non? Temos que prestar axuda a estas personas e ser máis humanos. Hai moitas formas de prestala, cooperando con esos homes e mulleres que fan cooperación internacional directa, non? E cooperando en proxectos non de Estado, que eses son os peores, pero en proxectos de ONGs, que tamén hai ONGs que traballan moi ben. Hai tamén órdenes religiosas, eu que son ateo, eu conocín a órdenes religiosas que son maravillosas. De feito, nos colaboramos con algunhas delas, que as monxas es da madre Rebeca Cervantes, a orden esta, vamos a ver, bueno, hai tantas as mercedarias de Berriz, e tamén con outra orden que teñen aquí en Oleiros, teñen en Iñás, en as Atochas, tamén teñen a súa orden religiosa. Lles mandamos cartos para proxectos, para facer escolas, para axudar sanitariamente aos nenos. Ahora mismo se acaban de estar un grupo de médicos daqui da Coruña que foron gratis a traballar alá durante as súas vacacións. O Concello pagou o viaxe deles para que puderan ir alá, estar alá atendendo gratuitamente en Chiapas, en concreto, a población. Hai moitas formas de cooperar, si se quere, e hai que ser solidario con todos aqueles que necesitan esa solidaridad, non? Seamos boas personas e non simulemos elas, non? Con isto dice, feliz Navidad, felices fiestas, e o mellor che están poñendo un puñal na espalda, non? hai algunha persona, non todo o mundo, non? Pero hai unha persona que está unha hipocresía, hasta luego, feliz Navidad, e cando dá a volta dice, cabrón, non? Che está chamando de todo. Por tanto, decir, eses hipócritas son os que non teñen que existir, no, esa xente mala, non? A que hai que dar de lado, pero os demais hai que ser solidarios con eles. E como non, ser solidarios tamén con nosos veciños, con nosos amigos, con nosas familias, querernos mellor, deixar as rencillas a un lado, non? Porque ao final, para morrer, ora xa non fai falta nin o metro e medio, non? Para enterrarte, ora te queiman e xa está. Agora queiman a todo mundo, non? E a partir dese día, si te visto non acuerdo, en moitos casos, non en todos, non? Pero o que tiña de bo cementerio, ten de bo cementerio, é que estás ali, están os teus restos ali, e a familia te vai a ver, te vai a falar contigo, non? Vai a recordarte como persona, como pai, como abuelo, como nai, como irmán, non? Eu son dos que penso que ten que existir cementerios e menos crematorios.
Pois con esa mensaxe de felicidade e de esperanza, deixamos o programa de hoxe, alcalde.
Hasta logo.
Moitas grazas e moi bo día.
Hasta logo.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.